Es lasu Dieva vārdu no pirmās vēstules korintiešiem 10. Nodaļas un 11. Panta. Pirmā vēstule korintiešiem 10. Nodaļa un 11. Pants. Un viss tas viņiem noticis, tas ir tas, kas noticis vecās derības laikā, un viss tas, kas viņiem ir noticis zīmīgā kārtā, un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši līdz laika robežai. Tātad šeit Pāvils atgādina, ka vecās derības notikumi, tādas pamācības, rīkojumi, visi ir rakstīti tādēļ, ka tie ir svarīgā arī kad mums šodien, mums par tādu brīdinājumu, tiem, kas esam nonākuši pie laika robežas. Un kad mēs runājam par veco derību, par vecās derības notikumiem un cilvēkiem, tad parasti par ko mēs runājam? Nu, par Ābrahamu runājam? Par Jēkabu runājam? Jā, par viņa dēliem runājam? Par lieliem praviešiem runājam. Bet vai jūs esat kādreiz dzirdējuši svētrunu par Fāronu? Kas Fārons bija? Fārons bija Ēģiptes diktators, valdnieks, neierobežots. Un par viņu arī Bībelē rakstīts. Un daudz rakstīts. Jā, bet par Fāronu mēs laikam ļoti nu, reti dzirdam. Un tāpēc šo trūkumu es šodien gribu aizpildīt un runāt par Fāronu. Nevis par Abrahāmu vai citiem lieliem vīriem, bet par Fāronu. Mums kā Adventas draudzi interesē daudzi jautājumi, praktiski jautājumi, teoloģiski jautājumi, arī vēsturiski jautājumi. Mums interesē jautājums, cik ilgi vēl mums ir jāgaida līdz Kristus otrai atnākšanai, cik ilgi mums vēl jāsludina ir vēsts par Dievu, kas tik ļoti mūs mīl un kas vēlas mums glābt. Mums ir jādomā par to, kas šodien draudzē ir vissvarīgākais. Arī par grūtībām, ar kurām mums jāsastopas. Un kāpēc varbūt mums tās ir un kā mēs varam šīs lietas atrisināt. Un tā bezgala daudzi jautājumi, par kuriem mēs domājam un par kuriem mēs arī meklējam atbildes Bībelē. Ja mēs tā paskatāmies par draudzi kā tādu, tad ir svarīgi atcerēties vienu lietu, ka draudze tas ir kas? Draudzes tas ir, kad mēs visi esam kopā. Draudze neveido viens cilvēks. Nav tā, kad Aija smaida, kad pietiks, kad Aija sēd solā un teiks, tā ir smiltenes draudze. Es esmu smiltenes draudze, visa pietiek. Nav tā. Draudze ir tad, kad mēs esam visi kopā. Pie manis atnāca kādreiz kāds cilvēks, draudzes loceklis, aktīvs draudzes loceklis, lai runātu par draudzes darbu un tās problēmām. Un viņš katrā teikuma galā, jeb katru teikumu iesāka, varbūt tā pareizāk jāsaka, jūs tur darat tā un tā un tā. Jūs tur atkal nedarat to un to un to. Un tad es viņam jautāju, kas tad ir tie jūs? Kas ir tie jūs? Un kad mēs mēģinājām atrisināt to jautājumu, kas ir tie jūs, te izrādījās, ka tie jūs ir arī kas? Viņš. Tātad viņam nevajadzēja jautāt, kāpēc jūs nedarat to un to, bet kāpēc mēs nedaram to un to. Jo viņš arī ir draudze. Kāpēc mēs? Un jā, draudzē jau rodas jautājums, kāpēc tu nedari? Jeb jūs nedarat attiecībā uz vadītājiem, tad draudze nav kaut kas kārtībā. Tad tur jau ir ieviesies šis egoismis, šis es. Tātad vienā pusē tiek nosādīts es, un otrā pusē visi pārējie, kuri nostādīti it kā zemākā stāvoklī. Un kāpēc tad jūs nedarat to un to? Ir Bībelē tāds ļoti raksturīgs piemērs. Man tas patīk. Tas ir saistīts ar Dieva lūkšanu. Un es arī bieži domāju par to, kā es lūdzu, un klausos arī, kā citi lūdz. Un tad var dzirdēt tādu teikumu. Dievs dodi man to un to, dari to un to priekš manis, un tā tālāk. Bet būtībā vajadzētu kā lūgt? Mums. Un ir tāda lūkšana. Tā ir uzrakstīta Dānieļa grāmatas 9. Nodaļā 4. Un 5. Pantā. Dānieļa grāmatas 9. Nodaļā 4. Un 5. Pantā. To lūdz šis lielais ticības vīrs, Dānieļs, kas bija gājis cauri daudziem pārbaudījumiem, grūtībām. Un viņš saka tā, 4. Un 5. Pants. Es pielūdzu to kungu savu dievu, tam izsūdzēdams grēkus šādos vārdos. Ak, kungs, tu lielais un bijājumais dievs, kas uzturi savu derību un parādi savu žēlastību tiem. Kam parādi žēlastību? Man vai? Kādu vārdu viņš lieto? Tiem, kas tevi mīl un pilda tavu bauslību. Paklausieties uzmanīgi tālāk. Mēs grēkojam un darījām netaisnību. Par ko viņš lūdz? Mēs. Mēs bijām bezdievīgi un nepaklausīgi un atkāpāmies no taviem brāļiem un no likumiem, no taviem baušļiem un likumiem. Jā, Dānijos neizcēla savu personību, bet par ko viņš domāja? Par draudzi, par mēs. Un izejot no šīm pārdomām, mēs tagad pievērsīsimies vecās derības šiem notikumiem par Izraela tautas, Mozus un Āronu vienā pusē un Fāronu pretstatā viņiem. Kad Dievs aicināja Mozu un Fāronu izvest savu tautu no Ēģiptes, tad šie Dieva bērni, kā viņi ir nosaukti tur, kuri pirms 400 gadiem atnāca uz Ēģipti, tad, kad pasauli bija piebirklējis bats un kad Dievs gādāja par viņiem. Tagad šis no šī nedēlā ļaužu skaita 70 cilvēkiem bija izaugusi liela tauta, Bet šī tauta bija aizgājusi no Dieva projām. Viņam bija palikusi tā pa pusē, varētu teikt, pagāniska. Un tad Dievs, dzirdējušo ļaužu lūkšanas, viņš redzēja viņu sāpes, viņu postu, un viņš bija gatavs viņus glābt. Jeb, ja mēs tā precīzāk gribam teikt, gatavs viņus izvest no Ēģiptes un aizvest uz viņiem sagatavot uz zemi, ko mēs saucam par apsolīto zemi, un tad liekā arī sauc par apsolīto zemi. Un te jau ir tāds pirmais moments, ar kuru mums jāsastopas. Ir uzticīgs sākums Dievam patiesi, ticīgi un uzticīgi ļaudis. Tas ir Jēkabs ar saviem dēliem, ar saviem pēcnācējiem. Un pēc tam tas pārvēršas par pagādnisku vergu pūli, kas kalpo Ēģiptē. Un lai mēs saprastu, kāda mums tur ir saistība, tad mums jāatceras ir kristietības vēsture. Ja mēs šīs lietas liksim kopā, kad pēc Kristus nāves un debesbraukšanas veidojās draudze, veidojās, kā mēs saucam pirmkristiešu draudze, tad viņa nu, tādā simboliskā, simboliskos aprakstos ja pravietojumos parasti tika attēlota, jeb ainota ar baltu krāsu. Un balta krāsa nozīmē ko? Skaidrība, tīrība, jašķīstība. Draudzei tika ieterpt, varētu teikt, bija ieterpusies šī dieviškā gaismā, dieviškā baltumā. Tā bija patiesa draudze. Un tad nāca atkrišanas laiks, un draudze no baltās pārvērtās par kādu? Par melno. Sarkana, melna, tur tādas krāsas. Mēs tos saucam par viduslaikiem. Kad tur no patiesās kristietības bija palicies ļoti, ļoti maz. Un tā tas bija arī šinī vecās derības laikā, kad tad, kad Dievs aicināja un vēlēja šos ļaudis izvest no Ēģiptes verdzības, tad tur bija maz tā baltā palicis. Tas bija būtībā tāds pusticīgs, dumpīgs ļaužu pūlis. Bet Dievs tos atzina par saviem ļaudīm, par saviem bērniem. Un viņš to vēlējās izvest no šī briesmīgā stāvokļa, izvest patiesā tādā dievbības atmosfērā, jeb vidē, kur viņi varētu kalpot Dievam un piederēt Dievam. Nu, un tad, kad mēs lasam tur Bībelē, mēs redzam, ka Dievs aicina Mozu, un Mozus sev aicina palīgā Āronu, un viņiem ir jādodas pie Ēģiptes valdnieka Fārona ar lūgumu, lai Fārons atļauj viņiem doties projām. Un kāda ir pirmā Fārona reakcija? Mēs uzšķiram 2. Mozes grāmatā 5. Nodaļā. 2. Mozes grāmatā 5. Nodaļā. Mēs tur no 2. Mozes grāmatas lasīsim vairākus tekstus, tā kā varam uzšķirt un visu laiku sekot šiem tekstiem. Un 5. Nodaļā 2. Pantā lasam tā. Lasam Fārona atbildi Mozumu un Āronam. Un Fārons sacīja, kas ir tas kungs? ka man būtu viņam jāklausa un jāatlaiž Izraels. Es nepazīstu to kungu un arī Izraelu neatlaidīšu. Ko šī fārona atbilde mums stāsta? Kas tas tāds dievs ir? Vat kas ir fārons, to es zinu. Bet kas ir dievs? Nepazīstu, nezinu. Un kāpēc man viņam jāklausa? Un kāpēc man jāatlaiž? Te tie daudzie strādnieki, kas man strādā, kas vergo manā labā. Un Mozus un Ārons neko nepanāk. Lai mēs pareizi saprastu šos notikumus, mums ir jāatceras, ka šī gadījumā zem fārona slēpjas visas tās varas, kas grib aizkavēt Dieva nodomus, kas cīnās pret Dieva darbu. Un tāpēc arī viņš saka, kas ir tas kungs, es viņu nepazīstu. Un tur, ja mēs palasam to jūs mājā, varat palasīt no 4. Līdz 9. Pantam. Mēs lasam, kad fārons ir noskaities par to, un tagad uzliek tiem izrēliešiem, jūdiem, uzliek vēl lielākas tās klaušas, smagāku to verga darbu. Un tagad viņiem ir vēl daudz vairāk jāstrādā un daudz smagāk jāvergo. Tagad padomājam par vienu lietu. Dievs grib izvest tautu. Par to šiem cilvēkiem būtu jāpriecājas, ja bija jābēdājas. Ka tevi grib atbrīvot no verdzības. Tevi jāpriecājas vai jābēdājas par to? Jāpriecājas, jā. Verdzība, tā bija kaut kas ļoti smags. Tas nebija tā vienkārši. Un sākumā jau varbūt arī tur nopriecājās viens otrs. Bet, kad viņiem tagad ir daudz vairāk jāstrādā, par to viņi priecājās, par to viņi nepriecājās. Un tur no 4. Līdz 9. Pantam mēs lasam, kad šie ļaudis tur tagad ir neapmierināti un ļoti interesanti, ko viņi apsūdz savās grūtībās. Kas ir vainīgs viņu grūtībās? Būtībā kurš ir vainīgs? Fārons, ja? Kurš uzlika smagākus nastas? Fārons. Bet ko viņi apsūdz? Mēs lasam 21. Pantu šī pašā nodaļā. 21. Pantu 5. Nodaļā. Un viņi sacīja tiem, tas ir Mozum un Ārūnam, lai tas kungs to redz un jūs soda. Kurus lai kungs soda? Mozu un Ārūnu lai soda. Ka jūs mums esat darījuši par vainīgiem fāronu un viņa kalpu acīs un esat likuši zobenu viņu rokās. Ja šodien kā cilvēks grib nostāties Dieva pusē un darīt Dieva darbu, par kuru mēs arī mācījāmies pirmā stundā, tad mums jārēģinās, ka mēs noteikti sastapsamies ar pretestību. Mēs sastapsamies ar grūtībām, ar zaudējumiem. Mēs bieži domājam otrādāk. Tad, kad mēs kļūsim par ticīgiem, ienāksim draudzē, tad mums sāksies zelta laiki. Nauda birs pati no gaisa. Grūtība nebūs nekādas. Mēs dzīvosim priecīgi un laimīgi. Ģimenēs būsim saticīgi kā zelta cilvēciņi. Un tā tālāk, un tā tālāk. Nē. Tā jau varbūt būtu, ja nebūtu tas fārons, ja nebūtu tas, sātāniskie spēki. Bet tā kā viņi ir, tad parasti ir otrāk. Tiklīdz mēs gribam kaut ko labu darīt un nostāties Dieva pusē, tā ir kas klāt. Grūtības, zaudējumi, sāpes, slimības. Viss, viss, ko Sātāns var piedāvāt, tas nāk. Un tad mēs ar sākam tāpat kā senais Izraels, vainot gan Dievu, gan to sludinātāju, redz, kur viņš mani ievilka tai draudzē, un tagad man ir tādas nepatikšanas. Un kurš tad ir vainīgs? Nu tas, kas tur no katedras runāja. Un tas, kurš man pasniedza bībeles stundas. Kāds es biju muļķis, laidu viņu pa durvīm iekšā savā mājā. Tā notika ar izraeliešiem. Notika. Un tā notiek arī šodien. Notikumi risinās tālāk. Un... Dievs atkal sūta Mozu un Ārona pie Fārona, un nākošā saruna jau ir aprakstīta 8. Nodaļā, 2. Mozes grāmatā 8. Nodaļā, un tur lasam 21. Pantu. Tur ir Fāronam jau zināmas grūtības, viņš arī saprot, ka nu, viņam arī kaut kas tur notiek, ka kaut ko vajadzētu labot, un tad 21. Pants saka, tad Fārons aicināja Mozu un Āronu sacīja, eita un upurējiet jūsu Dievam šinī zemē. Nu, kā tas izklausās? Daudz labāk, ja? Tad viņš teica pirmā reize, ko jūs domājat? Kas paliet? Visiem ir jāstrādā. A tagad viņš saka, ejiet. Upurējiet, bet tikai kur? Tepat uz vietas. Šodien tas teiktu tā. Nu, jā, jūs jau varat ticēt Dievam un tur kaut ko darīt, bet turpat, kur jūs esat. Ja jūs esat katolis, tad paliekat katolis. Ja jūs esat tāds un tāds, tad paliekat tur, kur jūs esat. Ja jūs esat neticīgs, tad arī paliekat tāds pats, kur esat, tai pašā zemē. Un vai tu neticīgi, es nevaru lūgt Dievu? Var, es jums atļauju, lūdziet Dievu. Bet tikai nepievienojieties draudzē, nekļūstiet tur tādi aktīvisti, nesākat kaut ko darīt. Tepat, turpat, kur jūs esat, turpat jūs pielūdzat. Un daudziem cilvēkiem arī tas iepatīkas. Tas bija tāds ļoti raksturīgs teiciens padomi laikā, ja saskārāmies ar valsts iestādēm, kurām bija savs uzdevums, ierobežot reliģisko darbību, tad viņiem parasti bija tas teikums, jūs tak mājā varat lūgt, cik jūs gribat. Padomi funkcionāri un attiecīgās iestādes, šo teikumu bieži atkārtoju, es arī viņu dzirdēju par sevi. Lūdzu mājā, cik tev patīks, bet tikai tur savās mājās, savā zemē, ja? Tu nekur citur nedrīkst muti vērt vaļā un kaut ko darīt. Notikumi risinās tālāk, un arī šis kompromiss, nav pieņemams patiesi ticīgam cilvēkam, jo Dieva aicinājums ir iziet no Ēģiptes. Ja mēs runājam par šo laiku pravietojumiem, tad ir aicinājums iziet no Bābeles. Nevis palikt Bābelē un lūgt Dievu, bet iziet no Bābeles. Iziet no šīs sajukuma un pievienoties Dieva bērniem, Dieva ļaudiem. ienaidnieks saka, palieciet tepat. Dievs saka, izejiet no šīs vides, no šī vieta. Izejiet no Ēģiptes. Jo Kristus teica, jūs nevarat kalpot diviem kungiem. Ja jūs paliksat savā zemē, jūs paliksat tā kunga vergi, kam jūs esat kalpojuši. Līdzībā runājot, jūs paliksat Fārona vergi. Nu, ja šis piedāvājums neiet cauri, tad ir nākošais piedāvājums. Un tas ir 8. Nodaļā un 24. Pants. Fārons sacīja, es atlaidīšu jūs, un jūs varēsiet upurēt tam kungam jūsu dievam, tikai pārāk tālu neaizejiet. Nu, kā izklausās? Jau labāk. Iet jau varat, bet neaiziet pārāk tā. Nu jā, jums tur saka, ka zabats ir jāsvēt un zabatā jānāk uz dievkalpojumu. Nu varat jau to darīt, tikai nedomājot, ka jums katru zabatu tur jāiet. Tas būs pa tālu. Un nedomājot, ka jums tam tur un tur un tas jāklausa. Nevajag tik tālu. Nevajag palikt fanātiķiem. Tā mierīgi. Labs piedāvājums. Ļoti labs, jā, priekš daudziem. Bet ne priekš tiem, kas ir palikt uzticīgi Dievam. Šodien tas skanētu apmēram tā. Ticiet Dievam, to jau jūs varat darīt, bet saprotiet, ka jums ir jādzīvo šinī pasaulē. Jums tak ir jāpelna nauda, jums ir jāuztur ģimene. Nepaliekiet tur tāds vienāds, neaizējiet tik tālu. Jums ir jādzīvo tā, kā ir jādzīvo. Nu tā, kā visi normāli cilvēki dzīvo. Ja? Jums arī tā jādzīvo. Nav jau katru zabatu jābūt dievkalpojumā. Vai tu tipat labi jūs nevarat aiziet palīgā kaimiņam malku sazāģēt? Vai aiziet kopā ar draugiem uz restorānu, mazliet ieturēties? Nu un tā tālāk. Neaizējiet pa tālu. Jā. Ja neizdodas tas, pie dažiem šis sātaniskais piedāvājums darbojas, pie citiem nedarbojas, tad ir nākošais piedāvājums no Fārona. Tagad jau mēs uzšķiram 10. Nodaļu. Otrā mūsu grāmatā 10. Nodaļā un 8. Pants. Un Mozus un Ārons tika atvesti pie Fārona, un viņš sacīja tiem, ejiet, kalpojiet tam kungam savam dievam, bet tad viņš uzstāda jautājumu. Cik te jums ir to gājēju? To jautājumu ļoti bieži uzstāda. Ja? Jūs sakat, mēs piedenam pie adventistu draudzes, tad jums būs viens no pirmiem jautājumiem, cik te jūs tur esat. Ir tā, ja? Ja? Cik te jūs tur esat? Fārons ar tā jautā, cik te jūs tur esat? Tā. Tad... Tas bija kurš pants, man jau pašam aizmirsās, 20. Tas bija 8. Pants, ja? Nē, tas nebija kur, tā man sajūka, ja, 8. Pants, 10. Nodaļā. Jā, jā, 10. nodaļa 8. pants. Ejiet, kalpojiet tam kungam, savam dievam, un cik te ir to gājēji? Un ko Mūzus atbilda? Mēs gribam iet ar saviem jauniešiem, ar saviem sirmgalviem, ar saviem dēliem un ar savām meitām un ar saviem sīklopiem un lielopiem, jo mums svētki jāsvētī tam kungam. Tā, mūsu atbilde ir, kas mēs iesam? Visi bērni, jaunieši bērni ies. Emīlija nāks līdz, kad iesim. Jā, viņa apstiprina, nāks līdz, iesim. Teodors arī apstiprināt, tad viņš mani muguru pagriez. Savi viņš arī paskatās uz mani tagad. Jā. Jā. Cik jūs esat? Un tad fārons sāk saskaisties. Šī atbilde viņu neapmierina. Un 10. Pantā viņš lieto tādu vārdu, kā viņš līdz šim nav lietojis. Lasam 10. Pantu. Un viņš sacīja, kungs, pasargi! Ak, kungs, pasargi! Lai es jūs atlaistu ar jūsu bērniem! Šausmas! Atlaist bērnus! Bērni kā ir jāmāca? Bērniem jāmāca Darvina teorija. Jāmāca daudz citas lietas, kā skaisti dejot un vēl nezinu, ko darīt. A jūs, lai bērnus laiž uz baznīcu? Šausmas! Fārons to nevar saprast. Un viņš to nosauc 10. Panta beigās teikts, kāds ļaunums ir jūsu prātā? Ja mēs saviem bērniem gribam mācīt kaut ko par Dievu, par ticību, par reliģiju, tad Sātāns saka, kas tas ir? Ļaunums! Jā. Mums te šodien vecāku ir maz. Bet tagad es jums jautāju, kā jūs tādu ļaunumu uzdrošināties darīt? Saviem bērniem mācīt par Dievu. Fārons jums to jautā. Savādi nevar. Jā. Arī šis priekšlikums nerealizējas. Un tagad ir pēdējais. 10. Nodaļā un 24. Pants. Un farons ataicināja Mozu un sacīja, ejiet, kalpojiet tam kungam, tikai savus sīklopus un savus lielopus atstājiet, bet jūsu mazie bērni, lai iet jums līdz. Viņš saka, nu labi, labi. Jā, tie bērni nevar palikt, lai viņi iet līdz, bet ko jūs atstājiet pie manis? Savu visu mantu, kas jums ir. Bībelē ir lietots tāds vārds – mantkārība. Manta ir laba lieta, manta ir visiem vajadzīga, bet mantkārība tā vairs nav laba lieta. Un te fārons saka – jūs neatsakāties no mantkārības. Zabatā jūs varat iet uz baznīcu. Bet pārējās dienās jums ir jādzīvo un jādomā par savu mantu, par sīklopiem, par lieliem lopiem un par visu pārējo. Ko jūs domājat? Visu šito tagad atmest un Dieva dēļ un ticības dēļ vairs nerūpēties. Šodien tas varētu teikt tā, kad mēs sakam, zabatā ar mums ir viss kārtībā, Zabatā mēs uzvelkam labākās drēbes, atnākam uz dievkalpojumu, mācāmies uz zabatu skolu, skaisti dziedam, viens otru mīļi apsveicam, nu un visu pārējo daram, kas vēl, ko mēs parasti zabatā daram. Bet, kad zabats beidzas, tad mums sākas pavisam cita dzīve. Jā, pavisam cita. Tur mēs arī varam pašmaukties kaut ko un, un kaut ko šā un tā pagrozīt. Un, un lai labāk mums ietu un labāk būtu. Tur mēs varam atļauties daudz ko. Sešās dienās mēs piederam pasaulē. Saviem sīklopiem. Man patīk šis vārds. Tas, kas pasaulē, tie ir sīklopi. Viņi ir vajadzīgi, sīklopi arī vajadzīgi. Ja? Man ir mājā vistas, vistas ir kas? Sīklopi. Ja? Bet tie sīklopi man nevar nedrīkst nostāties Dieva vietā, ticības vietā. Ja? Nu, tādi ir šodienas kārdinājumi. Ko Mozus atbildēja 26. pants šī pašā nodaļā? 26. pants. Tāpēc arī mūsu ganāmpulkiem ir jāiet ar jums kopā. Neviens nakst, lai nepaliek, jo mēs no tiem ņemam, lai kalpotu tam kungam, savam dievam. Mēs arī nezinām, kādiem jābūt mūsu upuriem, kalpojot tam kungam, kā mēs tur nonāksim. Jā, te ir arī jautājums par desmito. Tur nebija pieminēts vārds desmitais, desmitā daļa. Bet tur viņš ir apslēpts. Mūsu saka, pat tāda lieta kā desmitais mums ir jānodot tur, kur viņš jānodot. Kalpošanai, ja? Pat tas naks ir jānodot tai kalpošanai. Šeit mūsu skaidu pasaka, ka viņš daudz lietas vēl nezina, kas viņus sagaida. Mēs arī nezinām, kas mums sagaida rītu. Jā, pravietoja mums šo to pasaka, ka būs pārbaudījumi, būs grūtības, būs arī jāatsakās no daudzām lietām, kuras patiesi mums arī ir vajadzīgas. Bet mēs to uzticam Dievam. Un katrs Dieva aicinājums sevi ietver tādu gala mērķi. Un tas ir saprotams un skaidrs. Es atgriezīšos pie tā, kad mēs nākam draudzē, kad mēs gaidām, kad mums būs kaut kādi lieli labumi, laicīgi labumi šajā gadījumā. Un ir tāda pasaulē pazīstams evaņģēlists, bija, jāsaka pareizāk, Grehēms. Viņš ir sarakstījis daudz grāmatas, nu viņš tā pie baptistiem piederēja negluži, bet pa vidu kaut kur un arī simpatizēja adventistiem un, un tā tālāk. Un viņš raksta kādā grāmatā, kad pie viņa atnāk viena sieviete un nosauc viņu par meli. Klāj un skaidri pasaka, tu esi melis. Jo tu, tā kā bija tur tas seminārs, ja pasākums, tu solīji, ka ticīgiem būs tas un tas un tas un tas būs. Un, un es tagad kristījos un ienācu draudzē, un mani tagad materiāli zaudējumi, darbu pazaudēju, un, un tā nav, un tā nav, un tā nav. Un ko tu izdarīji? Nekas nepiepildās. Un viņš atbildēja, mīļā māsa, jā, tu pazaudēji. Bet tu iegūti to, kas ir vislielākais, kas ir vissvarīgākais. Tu iegūti savu pestītāju ar cerību uz grēku, piedošanu un mūžīgo dzīvību. Tu to iegūji. Un kaut neviens fārons mūs nevarētu atturēt no šī lielā iegūma, ko Dievs piesola. Un lai tie visi piedāvājumi, ko mums piedāvā, kurus mēs pieminējām, tādus 4-5 piedāvājumus arī, kas šodien tiek piedāvāti, lai tie mūs neaizvestu no šī ticības ceļa, kuru mēs esam sākuši iet. Jo uz šī ceļa ir visbrīnišķīgākais iznākums, visbrīnišķīgākā lietu piepildījums, grēku piedošana un mūžīgā dzīvība. Āmen.